Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
І гэта праграма Петарда, сябры, прывітанне ўсім, хто толькі што далучыўся на да хваляў Еўрарадыё, у прыватнасці тым, хто нас на Берасцейшыне слухае на хвалях 103.4 FM. У самае галоўнае, у 5 навінах таго, што адбылося сёння, у аўторак 19 ліпеня 2011 года. Ужо зараз.
Петарда. 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Пачынаем з навіны, якая называецца «Вігвам». Я не маю на увазе «Жытло індзейцаў». Так называецца клуб, якім будзе кіраваць цяпер вядомы беларускі трэнер Юры Понтус. Прызнацца, дзякуючы гэтаму факту, я ўвогуле даведаюся пра існаванне гэтай каманды. Прычым, існуе яна не ў штаце Юта ці Арэгон, а ў Мінскай вобласці, ў горадзе Смалявічы. Менавіта туды і перайшоў былы настаўнік БТ і нацыянальнай маладзёжкі пасля звальнення з брэсцкага «Дынама». Павел Свердлоў працягвае.
Еўрарадыё. У рытме жыцця. У цэнтры падзей.
16 ліпеня галоўны трэнер брэсцкага «Дынама» Юрый Понтус падаў у адстаўку. Без працы былы трэнер зборнай заставаўся толькі адзін дзень. Нечакана ён узначаліў «Вігвам» са Смалявічаў, які зараз займае перадапошняе месца ў другой лізе.
Я вообще к маладзёжы адношусь очень так с желанием с ними работать, и интересна мне эта тема, вот, и команда у нас пока еще, конечно, сыровата, но мало этих молодых исполнителей, их по количеству мало, то есть нету конкуренции, этим будем сейчас заниматься. Ну, а там, благодаря двум бизнесменам, которые содержали, в общем-то, как могли эту команду, они влюбленные в футбол люди, мне понравились тоже их отношения.
По словах Понтуса, яму цікава працаваць з моладзю, але на усялякі выпадак спецыяліст перастраховывается. Трэнер папярэдзіў, што калі будуць нейкія цікавыя прапановы, ён можа сысці. Понтус распавёў Еўрарадыё, чаму пасля зборнай Баты і брэсцкага «Дынама» апынуўся ў Смалявічах.
Форумов, которые читал, когда «Ах как, вот Понтус никогда не уйдет», так я хочу пояснить вот это вот, и может мой шаг не то, что в противовес, так получилось судьбоносно, но я просто люблю футбол, люблю работу эту, как «Динамо Брест», это уже другие деньги, другие зависти, нервная обстановка, а вообще работа, все равно это футбольный клуб с ее организацией, ну и, наверное, я Богом такой помеченный человек, который на созидание, то есть вот я только чуть-чуть что-то сделал, передал там в другие руки, ну и надо сейчас новое сделать.
Тренер «Вігвама» не выключае, што калі-небудзь зноў узначаліць зборную Беларусі.
В тот момент рановато меня бросили на это. Рановато я согласился. Не мое это было время, мне не надо было торопиться. Но для любого тренера, для любого солдата стать генералом, это как-то заманчиво. Вот. Но я сегодня не скрываю, опять же, свои амбиции. Даст Бог здоровья, может быть, а чего нет. Я, например, бы не отрицал. Вот сейчас мне кажется, что я уже созревший для этого.
Кіраўнік каманды «Вігвам» Сергей Міхайлаў кажа, што хацеў сустрэцца і па-чалавечы падтрымаць былога трэнера брэсцкага «Дынама», у якое, дарэчы, перайшлі ў свой час два вігвамаўцы.
Мы встречались с руководством, с мэром лично. Он тоже довольно-таки одобрил кандидатуру и был шокирован, что мы такого тренера нашли. Они... Потому что, честно, как-то язык не поворачивался, это вообще приглашать его. Хотя он одобрил и посмотрел наши условия, что у нас есть. У нас хорошая база есть, из которой вмещает и гостиница есть, тренажерный зал, и бассейн есть. Хотя в Батэ он начинал, сказал, что в Батэ такого не было, как у нас сейчас.
Як даведалася Еўрарадыё, незвычайная назва команды утварылася ад назвы фирмы-спонсора. Зараз у «Вігваме» у основным граюць хлопцы, яким по 18-21 год. Два футболисты со Смалявічаў, некалькі з Жодзіна, один з Барысава, а астатнія мінскія. Хоць у гэтым сезоне ніякіх задач не ставілі, «Вігвам» будзе старацца трапіць у восьмёрку. А ў будучыні, на думку Міхайлава, камандзе па сілах пацясніць суседзяў з барысаўскага «Баты» і жодзінскага «Торпеда» з такім-то трэнерам. Дарэчы, Еўрарадыё пацікавілася, дзе зараз працуюць былыя трэнеры зборнай Беларусі па футболе. Выявілася, што Міхаіл Вергеенка і Эдуард Малафеў зараз не трэніруюць футбольных клубаў. Сергей Бароўскі ўзначальвае футбольны клуб «Віцебска», Анатоль Байдачны – варонежскі «Факел», які займае апошняе месца ў першым расійскім дывізіёне. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
А у нас на черзе новина номер 4. Покинуть без змену. Так гучал сегодня вердикт Менского городского суда относно выроков экс-кандидатам у президента Миколаю Статкевичу и Дмитрию Усу. Нагадаю, что сегодня в травне Ленинский суд столицы присудил 6 годов зневолення первому и 5,5 другому. Разом с присудами былым суперником Александра Лукашенко прокурор Антон Загоровский не задоволил касационные скарги інших удельников митингу супроць фальсификации выборов 19 снежня минулого года Александра Класковского, Артема Грибкова, Александра Кветкевича да Андрея Позняка. Яны застануться за кратами.
Не за кратами, але судимостью будет покуль жить жонка былого кандидата у президента, журналистка Ірина Халіп. Суд вышэйшай инстанции сегодня не задоволил и ейную скаргу. До речи, напередодні Ірина наведала у колонии своего мужа Андрея Санікова. Да и нава дала ему махчумость побачить уживую ягоного ближайшего поплечника Дмитра Бондаренко.
Як тое было, высветлял Павел Свердлов.
18 липеня Ірина Халіп мела гадзіннае спатканне з мужам экс-кандыдатам у прэзідэнты Андрэем Санніковым. У часе спаткання Ірына разам з жонкай іншага вязня Вольгай Бандарэнкай зладзіла невялікі флэшмоб.
Далі спатканне, мы пабачыліся, прычым адначасова з мужам спаткалася Вольга Бандарэнка, гэта была яе ідэя зрабіць так, каб мы пайшлі ў адзін дзень, ў адзін час, і каб гэта была адна змена, так бы мовіць, каб Дзіма і Андрэй пабачылі адзін адна. Яны пабачыліся і нават паспелі перакінуцца некалькімі словамі, там пакуль усіх вялі ў гэты пакой для спатканню. Нас, вядома ж, з волі рассадзілі мяне ў першую кабінку, а яе ў апошнюю. Але ўсё ж такі і памахаць рукамі змаглі. Яны Андрэй з Дзімам перакінуліся некалькімі словамі.
Ірына распавядае, што Андрэй Санніков вымушаны прапускаць прагулкі на паветры, каб пісаць ёй лісты.
Андрэй, вядома ж, бадзёры, ён стомлены дзіка. Ён у вельмі цяжкіх зараз умовах, у камерах пад 35 градусаў. Яшчэ зараз часта адключаюць электрычнасць і не працуюць таму вентылятары. Ён вымушаны адмовіцца ад прагулак для таго, каб напісаць мне ліст, таму што калі ўся камера з людзьмі, няма проста месца, дзе можна сесці спакойна напісаць. Адзіная магчымасць напісаць ліст да сям'і гэта не пайсці на прагулку.
Паколькі вязні знаходзяцца ў інфармацыйным вакууме, у часе спаткання Ірына распавядала мужу пра апошнія падзеі, у тым ліку і пра маўклівыя акцыі па серадах.
Я некалькі разоў чула апошнім часам такое меркаванне ад розных палітыкаў і палітолагаў, і быццам бы акцыі пратэсту, якія ў сераду праходзяць, кожную сераду, як быццам бы яны замінаюць вызваленню палітвязняў, таму што вось калі б было ціхенька, ўсё ціха-ціха, тады б і ўлада не звярэла, і тады б, можа, іх выпусцілі. Андрэй сказаў, магчыма так, але я ніколі не хацеў бы выйсці з турмы коштам адмовы людзей ад сваіх пратэстаў. Я падтрымліваю, няхай протестують, нехай виходять.
Найбільш Ірину Халіп здивляє виборковість туремної цензури. Пропускають речі, які, здавалося б, не повинні, а не доходять листи з казками.
Ён пакуль яшчэ не атрымліваў маіх лістоў з нейкімі выкрасленымі кавалкамі. Я таксама. Ягоныя лісты ці даходзяць, ці ўвогуле не даходзяць. Мае ўсе даходзяць, а ягоныя не ўсе. Але вось таксама дзіўна, я не разумею, як працуе гэтая цэнзура, таму што, напрыклад, вось ягоныя лісты, дзе ён параўноўваў расследаванне ваеннай пракуратуры пытак у СІЗА КДБ, і ён гэта параўноўваў як быццам бы следчы абверу, спрабуе расследаваць што там у гестапа. Вось гэта дайшло са штампікам турэмнай цэнзуры. Калі ён разважаў пра тое, што няма судоў, ёсць карнікі, гэта ўсё таксама дайшло. А калі ён персанальна для мяне, каб развеселіць мне, напісаў казачку пра тлустага хлопчыка, які марыў стаць падліцом, а потым стаў ім і вырашыў змяніць прозвішча на больш гучнае і пайшоў у пашпартны стол, і яму прапанавалі, паколькі ён быў ўжо вельмі вядомым падліцом, гучнае імя ксенафон суперфасфатаў, вось гэтая казачка не дайшла.
Нагадаю, экс-кандыдат на прэзідэнта Андрэй Санніков прысуджаны да 5 гадоў калоніі пасля падзеяў 19 снежня на плошчы Незалежнасці ў Мінску. Ягоная жонка Ірына Халіп за тыя ж падзеі пакараная 2 гадамі пазбаўлення волі з адтэрміноўкай выканання прысуду на 2 гады. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
А у нас третья новина и лёс іншага политичного вязня Беларуси. Микита Лиховец, молодый человек, осужденный на 3,5 года за удел у подеях площади 19 снежня, які большую частку отседенного термину провел покуль у карцеры. Хлопец заявляет, что осужденный несправедливо и отмовляется выконывать загады наглядчиков. Сегодня с керавництвом Новополоцкой колонии номер 10 адмыслово сустрелся Александр Миленкевич, старшиня Руху за свободу, активистами якого заявляется Микита Лиховец.
Кіраўніцтва калоніі казала, што не мае асаблівых прэтэнзій да Лихавіда, што ён на чалавек выхаваны, і чоловік безумовно моцний, але він от прийняв таке рішення бойкотувати зарядку, бойкотувати прибирання помешкання, не виконувати розпорядження, і поводле правил колонії він мусить бути покараний. Вони не можуть відступити від цих правил, тому що вони однакові для усіх. Ну, я не кажу, що коли ви були на нашому місці, були на службі, і носили погони, і ви б не виконували те, що написано у інструкціях і у правилах утримання у колоніях.
Разом з тим, Олександр Мілінкевич міркує, що Мікіті варто було б на даному етапі спинити свій байкот. Мікіта зробив вельми шмат для того, щоб звернути увагу на стан з правами чоловіка і порушенні Білорусі, сказав у інтерв'ю Єврораду Олександр Мілінкевич. І гэта справа сапраўды набыла міжнародны резонанс, і ўнутры краіны яна вельми вядома. Ён зробив больше, чем мог бы зробить такий молодий, недосвечений чоловік. Але ён мусить бути здоровым і моцным. Ён важен для нашей країни, як многие-многие іншие. Я лічу, що ён повинен зрозумів, що зробив перапыніць гэтую форму протеста для сваёй будучыні і будучыні Беларусі, сказаў Александр Мінкевіч.
Штодзённая праграма «Петарда».
А другая позиция в нашем сегодняшнем топ-листе – это дефицит рублёв у банкоматах. По воле информации нашей Нивы, Банк Москва-Минск увёл лимит на одноразовое здымание рублёв у померы не больше за 300 тысяч. Агентству Интерфаксу банку это подлумачили тем, что Нацбанк не в полном объёме задовольняет заявки банкам на отрымание наявных.
А проблема есть и у інших банках. Корреспондент нашей Нивы в пятницу не смог снять свой заработок у трёх банкоматах запар – Белинвестбанка, Беларусьбанка и Белагропромбанка. Разом з тим, супрацовники Білорусбанка і Білінвестбанка назвали дефіцит рублів технічним збоєм. Такі проблеми здараються у Білорусі у опушні часи все частей до частей.
Чутки про введення суткового ліміту здимання рублів примушають білорусів перестраховуватися і здійснять періодичні набіги на обмінники. У виніку наявні рублі скончаються, а інкасація часом затримлюється на день-два. У приватності, ось уже котрий день запар не працює більшість банкоматів Білсвізбанка.
Представники Нацбанку впевнюють, що заявки комерційних банків по-ранішому виконують. Заявки растуть, ми проводимо їх аналіз, і усі першочергові потребування банків у наявних у білоруських рублях ми імкнемося задоволити, коментує начальник головного управління Нацбанка по Мінську Дмінської області Василь Полонський.
Щоденна програма «Петарда».
Першы рок радыю, першая навіна сённяшняга дня, сябры. Нехта скажа, што прыцягнутыя за вушы, але на то яны і вушы, каб і за іх цягаць. А падзеі і тэндэнцыі журналісту на тое, каб аб'ядноўваць іх у лагічныя ланцугі. Гаворка пра раптоўныя хваробы сусветных аўтарытарных кіраўнікоў, між іншага галоўных сябраў прэзідэнта Беларусі.
Лідер Унісела у Гаршаве звернувся на Кубу, каб протягати своє змагання з раковим захворюванням. Менавіта на острові Свободи він перенес недавно складану операцію, а тепер буде проходити там курс хіміотерапії.
Справа виглядає вельми тривожно з пункту гледжання і життя, і здоров'я спадара Уга, що він сам признає, пишучи у свій твіттер. Цитую, «Доброї ночі, суайчинники. Я тут завершаю свій другий день гэтай битви за життя. З непереузиденим оптимізмом, каже він, знов приходив Фідель», повідомив Чавес у своїм твіттері.
Тэмнейшая хвароба пераследуе не толькі кіраўніка Венесуэлы. У нямецкую лякарню днямі нечакана палажылі Нурсултана Назарбаева. 71-гадовы нязменны прэзідэнт Казахстану знаходзіцца цяпер у медыцынскім цэнтры ўніверсітэта Гамбург-Эппендорф.
Прычыны шпіталізацыі невядомыя. У прэсавай службе казахстанскага лідара азначае, што Назарбаев з 11 ліпеня знаходзіцца ў кароткатэрміновым адпачынку. Але пра месца знаходжання прэзідэнта і пра дату яго выхаду на працу ў прэс-службе не ведаюць. Нурсултан Назарбаев, кіруе Казахстанам ужо болей за 20 год. У выніку датэрміновых выбараў сёлета ў сакавіку яго, згодна з афіцыйнымі звесткамі, абралі кіраўніком краіны на новы 5-гадовы тэрмін. Якая выснова з гэтага ўсяго, сябры? Ды такая, што чалавек не вечны, калі падыходзіць мяжа, то варта задумацца пра сваё добрае імя і будучыню, калі не толькі краіны, то прынамсі сваіх нашчадкаў, і не пакідаць пасля сябе спаленай зямлі.
Дарэчы, і ў твітары, і журналістам Уга аптымістычна заявіў, што нягледзячы на гэтую таямнічую хваробу, ён будзе змагацца за чарговы прэзідэнцкі тэрмін.
Ну а мы здоров'я і оптимізму жадаем вам, сябры, у любых життєвих ситуаціях. Олег Барцевич, Денис Дзюба і програма «Петарда». Бувайте.
Програма «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.